following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje vejamo kaj la mati.
Iu lingvo,
bona fumado,
Esperanto,
bona fumado.
Estas alvenita la koro, koro de la infano floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Estas la unua postagmeze, lundo, la 31 de augusto 2012, vi auscultas la Esperanto elsendon preparitan kaj presentitan de Francisca. Mi havas koksojn, genuojn kaj maleolojn, sed neniujn gambojn. Kio estas mi? Ĉu vi povas diveni? Yeah, mi estas la viruso COVID-19. Mi supozas ke ancao en Esperanto, por paroli pri la kvarzao crocioi, kiu estas sur la surfaco de la viruso, oni usas la vortoin coxo, genuo, kai maleolo. Ĉu vi ŝatas koaloin? Pro tio ke mi ĉeestis laboron pri koaloi, mi scias ke ili ne nur estas la trankvilaj bestoj, kiujn turistoj ŝatas doloti en bestĝardenoj. Ili ankaŭ havas akrajn ungojn, kiuj facile tranĉas la homan haŭton. Ĉiukaze, estas bona novaĵo. Ili ne malaperis, kiel oni pensis, pro la sekego en la piliga regiono. En 2013, esploristoj taksis, ke restas malpli ol 20 koaloj tie. Sed hodiaŭ, la nombro de koaloj altiĝis. Ĉu prologa tempo, la kompanio Sentos intensas eltiri gason el la tero. Ili planas instali 420 putojn kaj bezonas 1 hektaron po puto. La kompanio opinias, ke la areo estas sufiĉe vasta, 500,000 hektarojn entute. Multaj lokoj estis senarbigitaj, se li kultivi la teron, kai 20,000 kilometroj da vojoj trairas la regionon. Do, laŭ ili, estos minimuma influo. Tamen, ĵus finiĝis la nacia scienca semajno, dum kiam fakuloj kaj entuziasmuloj informis pri la polucio kaj aliaj damaĝoj pro nia troa konsumado de plasto kaj tradiciaj energioj. Ĉu la homoj, kiuj provas savi nian planedon, kaj la lokaj aborigenoj, la gomeroi popolo, sukcesos kontraŭstari la kompanion kaj la registaron? Malgraŭ la pandemio, la eventoj de la nacia scienca semajno abundis kaj proponis tre diversajn temojn, de la tialo kial la miaŭo de katido instigas de homoj pozitivan respondon, la klimatŝanĝo kompreneble, ĝis la esploroj en spaco. Kelkaj sciencistoj studas kiel migri sur la planedon Marso. Ĉu tiu tipo de aventuro allogas vin? Iu kontraŭulo atentigis, ke ni ne kapablas bone zorgi pri la planedo Tero, do estus saĝe ne ĝeni la evoluon de la bakterioj sur la planedo Marso. Eble iu el vi iam devos decidi pri tiu dilemo. du mi certas che mi estos jam mortinta. Nu, ni ne forgesu la nunan tempon. Jen la temoj por la hodiaŭa programo. Kiel mi jam anoncis pasintsemajne, hodiaŭ ni aŭdos pliajn eĥojn de Filipina Esperanto-Junularo sepjara kun la festparolado de Albert Stalin Garrido kaj de la prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio kun eltiraĵo el la prelego de Anna Löwenstein pri Kenwood House, historia domo en Londono. Kiel fari la diferencon inter tago kaj nokto, kiam oni estas blindulo? Demando kiun Rudolf Krnack multfoje aŭdis. Li respondas en la texto La tago kaj la nokto, legita de Vladimir Turk en la serio kun Blanka Bastono. Kaj fine, ni aŭdos poemeton de Mikhail Lomonosov, esperantigita de Valentin Melnikov. Kompreneble, ni aŭdos ankaŭ kelkajn kantojn, Kalien kaj Muniz de Rafael Milomen, en la compact-disco Kien vi iros? Nocta stirado de Inicialoj Dotso, en la compact-disco La Granda Aventuro, Ruggio kaj Bluo, en la compact-disco Tute ne gravas, de Amplifiki. Do jen la festparolado de Fej Sepjara de Albert Stalin Garrido.
Bone, karaj amikoj, mi estas tre ĝojaj ke vi ĉiuj estas kun mi. Do antaŭ ol mi prezentu formale la trevenan feston de Filipina Esperanto-Junularo, kiu okazos ĉi-monate kaj ankaŭ venontmonate, mi volas iomete festparoli kaj kunhavigi miajn sentojn kun vi. Karaj membroj, amikoj kaj gastoj, mi bonvenigas vin ĉiujn al la inaŭguro de nia revena festo de Filipina Esperanto-Junularo aŭ FEJ. Al tiuj, kiuj vidis la kreskon de nia organizo, de la modesta trikapa klubo ĝis la landa organizo, kiu nun atingas dekojn eĉ centojn da filipinaj junuloj, kaj al tiuj, kiuj pacience kaj sincere subtenis nian organizon en la pasintaj sep jaroj, mi volas jam danki vin. Al multaj gastoj ĉi tie, vi eble jam plurfoje vidis min prelegi, ĉu en fizikaj, ĉu en retaj kongresoj. Mi prelegis tiom multe, ke mi ne plu kapablas kalkuli ĉiun fojon. Tamen hodiaŭ la lumo ne estas sur mi, sed kun aliaj junaj filipinanoj, kiuj akceptis la defion kunhavigi siajn konojn kaj spertojn en Esperanto kaj debutos pri prelegado en la lingvo. Hodiaŭ ili estas la protagonistoj, la ĉefroluloj de tiu ĉi evento, ankaŭ por montri kiom multe moviĝis antaŭen lia kara loka movado. Al la membroj de FEJ, kiuj akceptis la defion paroli kaj prezenti en Esperanto antaŭ dekoj da eksterlandaj gastoj, koran dankon kaj jam antaŭe mi gratulas al vi, kaj mi certas, ke viaj prezentoj ĉiukaze elstaros. Mi volas komenci mian parolon per la anonco, eble eta, eble granda, ke tre lastatempe mi sukcesis havigi ĉemane kopion de la gazeto Filipina Esperantisto represitan kaj kompilitan. Tiu ĉi gazeto estas la organo de Filipina Esperanto-Asocio, kiu ekzistis ekde 1907 ĝis 1909 aŭ 1910. Kvankam ĝi eldonis nur du kajerojn, ĝi tamen sendube estas la plej konkreta kaj grava provilo pri la okazoj, kiuj priskribas la fruan movadon en Filipinoj dum la Zamenhofa epoko. Akiri kopion estas al ni grava atingo, kaj al mi persone kiel la gvidanto, ĉar ni antaŭe estis en mallumo. Apenaŭ ekzistis registroj pri la tiama movado aliloke. Multaj nomoj kaj atingoj longe kuŝis forgesitaj. Ni eĉ ne sciis, kiam precize aperis kaj malaperis la unuaj spuroj de la Esperanto-movado en la lando. Nun, danke al la donaco de iu malavara samideano, la kompilitaj numeroj finfine malfermis tiun specialan fenestron che ni povas nun vidi tion. Okaze de la ĵus pasinta internacia tago, sciu ke fej alte aprezas viajn klopodojn kontribui al la konstruo de pli justa kaj daŭripova mondo, kaj subtenas vian sindediĉon per kiu vi rifuzas esti faligitaj de la altaj minacaj ondoj de la nuntempa mondo. Mi volas iom rememori la jaroj, kiuj pasis. Iom rapide ili pasis. Iom multe da aferoj jam okazis, ke mi malsukcesas restigi ĉion en mia kapo. Nun ni ja eniros nian certan jaron. Persone, mi povas dedukti, ke jam proksimume trionon de mia vivo ĝis nuna mi dediĉis por Esperanto. Kvankam la daŭro estas relative mallonga, la nuntempa movado tamen fariĝis sendube la plej longa kaj fortika el ĉiuj klopodoj starigi lokan movadon. Ĉu vi povas kredi tion? Mi de tempo al tempo demandas min, kiel ni eĉ entute decidis starigi la organizon. Mi dirus, ke ĉio preskaŭ ĉiam komenciĝas per tiu idealismo, per tiu entuziasmo preskaŭ naiva. Ĵaŭdon, la 19 de septembro 2003, tri adoleskuloj, kiujn allogis la principoj kaj advantaĝoj proponataj de la lingvo, decidis per modesta koncido dum gimnazia tagmanĝa paŭzo fondi filipinan esperantistan junularan organizon. Tamen, ni, la pioniroj, tiam nek havis la kapablon mastrumi organizon tiel grandskalan, nek pensis unue dediĉi tempon por antaŭ prepari por tiu afero. La postaj rezultoj estis evidentaj, tute ne mankis malfacilaĵoj survoje. Internajn kaj eksterajn obstaklojn de tempo al tempo trasaltis fei, inter kiuj la plej granda estis la fakto, ke simple ne eblis kunvenigi filipinajn esperantistojn tra la lando. Filipinoj estas insularo, la transportsistemo ne estis iom konvena kaj malmultekosta, la junuloj devis okupiĝi pri siaj ĉefaj devoj. Studi aŭ labori, tion ili devas fari. Kvankam tra la jaroj fej havigis ĉe si novajn sukcesojn, iam restis tiu peza sento, ke iu mankas. Por plenigi ĝuste tiun truon, en 2019, ni finfine naskis la seriozan ideon okazigi la unuan filipinan junularan kongreson. Mi unue havis la ideon, kiam mi estis 17-jara, sed tiam niaj homfortoj kaj kapabloj estis limigitaj. Tamen, nuntempe ne plu. Mi fariĝis 21-jara pasintjare. Mi renkontiĝis kun pluraj spertaj filipinaj junuloj. La situacio kiel estis jam pli bona ol ĝi estis. Ni havis la esperon, kompreneble, ke la kongreso iĝus unu el la plej gravaj mejloŝtonoj en la filipina movado. Pluraj samideanoj el diversaj partoj de la lando kaj eĉ de aliaj landoj montris sian pretecon ĉeesti kaj kontribui al la programo. Tamen, ĉiare, la neatenditaĵo okazis. Subite aperis ĉiare alta kaj malfacila obstaklo, kiu nuntempe strebas trasalti ne nur ni, sed la tuta homaro. Tamen, eĉ tio ne haltigis nin. Ni samtempe vidis tra ĝi novajn oportunojn ne nur por plifortigi nian unuecon, sed ankaŭ por konektiĝi al pli vasta junularo. Ĉi tio ni vidas kiel oportunon por aŭdace paŝi antaŭen al pli forta, pli aktiva filipina Esperanto-Unio. En la pasintaj jarmonatoj, la internacia komunumo venis al tute novaj atingoj, kaj same la filipina Esperanto-Komunumo. Vere fiere mi volas informi, ke partoprenis 14 esperantistoj en la Internacia Junulara Kongreso kaj 12 en la Virtuala Kongreso de Esperanto. La virtuale renkontiĝo de Fej ankaŭ havis rekorde grandajn nombrojn de partoprenintoj. Tiuj nur montras, ke ja niaj lokaj samideanoj havas la entuziasmon partopreni, nur se ili havas la oportunon, kaj ni devas provizi al ili ĝuste per tiuj oportunoj. Do, resume, nur tri adoleskuloj filipina Esperanto-Junularo sukcesis alporti novan epokon de Esperanto en Filipinoj. Kaj tra la jaroj strebis diversmaniere konigi la lingvon al centoj ĝis miloj de filipinanoj kaj ebligi al junuloj la malkovron la komunikado venas. Kaj hodiaŭ vi vidas la rezulton, vi vidas la frukton de nia agado, vi vidas junajn esperantistojn que pretas kun havigi sia en konoj en Esperanto al la pli vasta mondo por ebligi rektan interŝanĝadon inter vi kaj ni. Okaze de nia sekvajaro ni pretas komenci novan kaj pli helan epokon kaj konstrui la filipinan Esperanto-junularon kiun ni ĉiam celis vidi. Nun la demando estas: ĉu vi pretas konstrui ĝin kun ni? Nun mi havas la plezuron formale prezenti la temon kaj la eventojn de la ĉiujara datrevena festo. Do, la ĉeftemo de nia festo estas Facebook-era, kial ni elektis tiun ĉi temon. Unue, mi volas listigi kvar principajn kialojn. Unue, la malfacila tempo kreis novajn esperojn por la filipina movado. Kompreneble, ni ĉiam trairas malfacilan tempon, sed tio ĉi ne estis la fino de la mondo. Ĝi estis grava krizo, sed ne fino de la mondo. Tamen, per ĝi komenciĝis novaj oportunoj, per kiuj ni povis konektiĝi kun pli multaj esperantistoj kaj okazigi pli da viglaj agadoj, per kiuj ni povis pli aktivigi filipinan Esperanto-junularon. Due, la ligo kun la mondo pli fortiĝis malgraŭ la pandemio. Do, pro la sukceso de la lastatempaj retaj eventoj, la IOCO, la virtuala kongreso, la SAP-kongreso, la virtuala de aliaj retaj eventoj, mi volas diri, ke Esperanto daŭre sukcesigas ligi ĉiujn esperantistojn tra la tuta mondo, malgraŭ la limigoj al moviĝeblo kaj konvenado. Trie, aperis novaj oportunoj por prezenti Esperanton al filipinanoj. Do kompreneble, mi volas diri, ke nun per la interreto, kiun ni disponigas por konektiĝi al aliaj filipinanoj, pli kaj pli da homoj ekscias pri Esperanto. Ni malkovras homojn, kiuj lernas ĝin de tempo al tempo, kaj ni aldonas ilin al la komunumo. Ili estas potenciaj ĉampionoj de la filipina Esperanto-movado. Ili povas esti la novaj ĉampionoj ankaŭ de la tutmonda Esperanto-movado. Kaj finfine necesas gravaj elpaŝoj por reportigi la organizo. Do mi mencias, ke en la pasinta jaro estis malfacile aŭ neeble konvenigi filipinan Esperanto-junularon kaj ĝiajn membrojn de la tuta lando. Tamen pro la reto mi finfine povas konveni, kaj la eblo konveni ankaŭ estas la ponto por fari pli gravajn, pli seriozajn agadojn, kiujn ni neniam povas efektivigi. Finfine ĉiare ni povas elekti novan estraron, ni povas prezenti amendojn la statuto de filipina Esperanto-junularo, ni povas kunlabori kune pri la agadplano de filipina Esperanto-junularo, ni povas finfine plifortigi la membrecan sistemon, kaj tio estas nur kelkaj el la planoj, kiujn ni strebas realigi ĉiare. Nun mi volas prezenti la eventojn, kiujn ni havas por tiu ĉi datreveno. Unue estas la inaŭguro, nun kiu nun okazas. Due, la virtuala foiro aŭ la foiro pri la lingvoj de filipinoj. Do tiu ĉi estas tre unika ŝanco, en kiu vi povas konektiĝi kun la lingvoj kaj kulturoj de filipinoj per serio de prelegetoj kaj rapidaj lingvaj kursoj prezentitaj mem de lokaj esperantistoj. Se vi mem neniam partoprenis en tiu evento en Filipinoj, se vi neniam vizitis Filipinojn por turismi, por labori, por studi aŭ por alia kialo, jen via ŝanco konektiĝi kun filipinoj de la hejmo. Do nun mi volas prezenti la prezentoj. Estas de Leo Gregory Jordan, la ĉefa prezento, i mi ne povis aldoni la titolon, sed temis pri la indiĝenaj lingvoj de Filipinoj. Due estas prelego pri aprezi biografion de la kazo de Filipinoj. Ankaŭ la aliaj individuaj lingvoj prezentoj estas de Tagalo, Cebuano, Guaraj-Guaraj, Pekiligajn. Tiuj estas nur kelkaj el centoj de lingvoj en Filipinoj, kaj vi havas la ŝancon konatiĝi kun ili kaj pli bone konatiĝi kun filipinaj kulturoj. Sekvas Esperanto, lingvo por konatiĝi kun la mondo, tie ĉi estas enkonduka kurso por filipinanoj. Senpaga kaj malfermita, por ĉiuj aĝoj. Do se vi konas iun filipinanon, kiu eble interesiĝas lerni Esperanton, nepre varbu ilin por partopreni en tiu ĉi kurso kaj eble ili estos la novaj ĉampionoj de la filipina Esperanto-komunumo. Sekvas interkona kaj kleriga tago en kiu novaj kaj malnovaj esperantistoj kune lernos, kune amuziĝos kaj kune pli bone konatiĝos unu kun la alia. Ĉar ni volas konstrui pli fortan filipinan Esperanto-junularon, nepre necesas ke niaj samideanoj en Filipinoj pli bone amikiĝu, pli bone konu la alian por ebligi estontajn kunlaborojn. Kaj la plej granda kaj la plej ĉefa evento estos por nova fej la ĝenerala kunveno de Filipina Esperanto-junularo. Ni rete kunvenos formale por decidi pri la estonteco de Filipina Esperanto-junularo. Ni havas multajn ideojn, multajn bonajn ideojn por pri kiel aktivigi Filipinan Esperanto-junularon kaj kiujn novajn iniciatojn enkonduki. Kaj ni devos priparoli ilin dum tiu kunveno. Kaj finfine, estas la kultura vespero kaj fermo je la 26 de septembro, la lasta programo por festi la letrevenon kaj por elmontri diversajn talentojn. Filipinaj esperantistoj ankaŭ liveras kulturajn prezentojn. Do, hodiaŭ vi vidos kelkajn kulturajn prezentojn de kelkaj filipinaj esperantistoj, kaj tio estas nur superrigardo al la arto de kulturaj prezentoj. Kiu ni montros al vi dum la kultura vespero. Se vi estas alilanda artisto, kantisto, muzikisto kaj tiel plu, kiu volas prezenti dum tiu ĉi evento, vi estas tre bonvena kontakti nin por prezenti vian talenton dum la evento. Do, feliĉan sepan datrevenon al Filipina Esperanto-Junularo, karaj amikoj, ĝuu la eventojn, kaj mi, Albert Stalin Garrido, prezidanto de FEI, declaras la sepan de trevenan teston de Filipina Esperanto Junularo malfermita.
Do, ne timu comenci malgrande, kiel montras la parolado de Albert Stalin Garrido. Li liveris la fest paroladon de la celebrado ocase de la sepjariĝo de la Filipina Esperanto Junularo. Jen la canto, Kalien kaj Muniz, de Rafael Milo mem, en la compact disco Quien vi iros.
And peace.
Tiu canto estis el la compactdisco Kien vi iros de Rafael Milomem, kaj la titolo estas Kalien kaj Munis. Nun niru al Londono kune kun Anna Löwenstein. Dum sia presentado de Kenwood House, ŝi donis multajn informojn pri la vivo de la loĝantoj de tiu domo kaj pri la periodo. Ni auskultu ŝin.
Mi volas forporti vin de la zorgoj de la nuna tempo kaj reporti vin 250 jarojn al la trankvilo de ĉi tiu belega domo en norda Londono, kie mi mem estas voluntulo en pli feliĉaj tempoj, ĉar fakte mi ne iras tien nun de marto, tiam la domo fermiĝis pro la viruso, kaj oni diras nun ke eble ĝi malfermiĝos en septembro denove, sed mi persone certe ne riskus reiri tien kiel voluntulo. Ĉi tie vi vidas super la kameno portreton de Lordo Mansfield. Jen li, kaj nun vi vidas lin en liaj grafaj roboj. Tiu portreto verŝajne estis farita por celebri la fakton ke li fariĝis la lordo ĉefjuĝisto, ke li fariĝis grafo. Kaj jen vi vidas lin, kiu legas paĝon de la granda roma juristo Cicerono. Li estis cetere tre bona juĝisto, li reformis la leĝon. Li estas konsiderata eble la plej granda angla juĝisto de ĉiam. Li reformis la komercan leĝaron kaj li reformis la sistemon de la tribunaloj por ke ĝi estu efika. Sed la plej interesa afero pri li estis kelkaj juĝoj kiujn li faris favore al sklavoj. En la dekoka jarcento sklaveco estis ne ekzistis en Britujo, sed ne estis leĝo pri tio, simple la koncepto ne ekzistis, kaj tial oni petis lin fari juĝon en du gravaj kazoj kiuj rilatis al sklavoj. Unu nomiĝis la kazo Somerset. Temis pri afrikano kiu nomiĝis James Somerset, kiu estis ensklavigita, kaj lia posedanto reportis lin al Britujo el Ameriko, kie li laboris. Kaj en Britujo ĉi tiu Somerset fuĝis, kaj li estis helpata de homoj kiuj kontraŭis la ideon de sklaveco. Estis granda movado tiutempe kontraŭ sklaveco, kaj li ĉi tiuj homoj subtenis lin kontraŭ lia iama posedanto. Mi ne diris, ke la posedanto rekaptis lin kaj malliberigis lin sur ŝipo kaj intensis forporti lin al Jamajko kaj vendi lin. Sed la movado kontraŭ sklaveco procesis kontraŭ lia posedanto, dirante ke en Britujo ne ekzistas sklaveco kaj ke estas kontraŭ leĝe malliberigi homon kaj porti lin el la lando kontraŭ ties volo. Kaj Lordo Mansfield estis la homo kiu devis decidi en tiu kazo. Kaj li diris ke ĉar ne ekzistis leĝo por sklaveco, ne kontraŭ sklaveco, tial la jura situacio estis ne klara. Kaj li fakte en sia juĝo li diris ke ĉar sklaveco estas tiel abomeninda afero, se ĉar ne ekzistas leĝo kiu aktive permesas sklavecon, ni supozu ke en Britujo ĝi estas ne laŭleĝa. Kaj do li ordonis ke ĉi tiu homo James Somerset estu liberigita, aŭ kiel li mem diris en sia juĝo, li diris la nigrulo estu liberigita. Kai poste li donis juĝon ankaŭ en tre fama caso, kiu nomiĝis la caso Zong. Zong estis la nomo de ŝipo, kiu portis sklavojn de Akro en Ganao, en la nuna Ganao, ĝis Jamajko. En la plej teruraj kondiĉoj, la ŝipo povis enteni proksimume 200 sklavojn. Sed ĝi portis 442 sklavojn, do estis pli ol duoble tiom kiom estus devinta esti en la ŝipo. Kaj vi povas imagi, ke la kondiĉoj en la ŝipo estis neimageblaj, neelteneblaj. Kaj multaj sklavoj dum la vojaĝo mortis. Oni aranĝis ilin en vicoj kiel sardinoj, do vere kiel sardinoj. Kaj tiam okazis, survoje al Jamajko, okazis problemoj en la ŝipo. La kapitano malsanis, oni ne haltis en insulo kie oni estus devinta preni akvon. Kaj la sekvo estis, ke komencis elĉerpiĝi la akvo, kvankam oni ankoraŭ devis vojaĝi plurajn tagojn ĝis Jamajko. Kaj en iu momento oni decidis simple ĵeti parton de la sklavoj en la maron. Kaj en la unua tago oni ĵetis kvindekon da virinoj kaj infanoj en la maron. En la dua tago kaj eble ankaŭ en la tria tago oni ĵetis ankaŭ virojn en la maron. Verŝajne oni komencis per la virinoj kaj infanoj, ĉar ili valoris malpli. Kaj kiam finfine la ŝipo atingis Jamajkon, estis ĝi enhavis 200 sklavojn, do pli ol duono de la sklavoj mortis aŭ estis dronigitaj. Kaj do kiel tiu relatis al Lordo Mansfield, ĉar la ŝipo mem estis registrita en Liverpoolo, ĝi en Britujo, en Anglujo, ĝi estis angla ŝipo, kiu transportis sklavojn de Ganao al Jamajko. Ĝi apartenis al angla entrepreno. Kaj poste la posedantoj de la ŝipo repetis la monon de la asekuro pro la perditaj sklavoj. Kaj unue la juĝisto diris, ke ili ja rajtas ricevi la monon, sed la asekurkompanio apelaciis. Kaj en tiu momento la caso venis al Lordo Mansfield. Kaj li, rigore sekvante la juron, li ne mem inventis novajn leĝojn, sed rigore sekvante la existantajn leĝojn, li konkludis, ke la asekurkompanio ne respondecas pri la eraroj de la maristoj, kaj ke la asekuro ne devas repagi la valoron de la sklavoj. Ĉi tiu bildo estis farita fakte poste en 1840, sed ĝi estas deterna, sed ĝi tre evidente estas inspirita de tiu rakonto, kiu multe ŝokis la britan publikon kaj certe ludis rolon en la decido en la posta jarcento kontraŭ leĝigi sklavecon. Tio ne okazis en la dekoka jarcento, kiam britoj rajtis posedi sklavojn eksterlande kaj ili rajtis partopreni en la sklavokomerco. Sed en 1830-aj jaroj fariĝis kontraŭleĝe unue komerci pri sklaveco kaj poste efektive posedi sklavojn eksterlande. Kaj oni povas diri, ke ĉi tiuj juĝoj de Lordo Mansfield certe kontribuis al etoso en kiu poste tiu leĝo fariĝis ebla.
Certe, Lordo Mansfield instigis gravajn ŝanĝojn en la tiama asocio. Anna Löwenstein raportis pri la vivo de tiu granda nobelulo de la dekoka jarcento, kiel parton de presentado de Kenwood House, kadre de la prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio. Ni auscultas la canton Nocta Stirado de Inicialoi Dozzo e la compact disco La Granda Aventura.
Bye.
inizialo dozo provisis al ni la canton Nocta Stirado, gi estas en la compagnisco La Granda Aventuro. Estas malfacile imagi kiel pensas kaj sentas homoj kiuj al ni malsamas. Eble vi mem demandas vin kiel blindulo povas fari la diferencon inter nokto kaj tago. Jen la respondo de Rudolf Knack, fama blinda ĉeĥa esperantisto. Lian tekston legas Vladimir Turk. La titolo de la registrajaro estas kun blanka bastono.
La tago kaj la nokto. La tago kaj la nokto, jen la du gardistoj akompanantaj nin sur nia vojo. Uno per forta mano alte tenas la brulantan torcion kaj la alia per mano malmola ombrumas viajn okulojn por alvoki la dormon. Li la teron per roso aspergas kaj la ĉielon per steloj sem kovras. Ŝajne ili servas nur por viaj okuloj, por ke la profundaĵoj de viaj pupiloj povu respeguli iliajn vizaĝojn. Tion sun plene ridetantan, eĉ tion kovritan per mola vualo de silento. Ŝajnas, ke per malklariĝo de la pupiloj la tempo perdas sian ritmon, destinitan per ŝanĝado de lumo kaj de mallumo, kaj ke ĝi fariĝas sen forma haoso. Homoj ofte demandas min, kiamaniere mi distingas la tagon kaj la nokton. Eble plej bone mi respondas ankaŭ per demando, kiel vi distingas la jeson kaj la neon, la pluson kaj la minuson. Ĉu sufiĉas al vi ĉiam nur jesa aŭ nea respondo, jesa aŭ nea kapskuo? Certe vi konas la momentojn, kiam ĉiuj buŝoj diras al vi flatajn vortojn de rekono, kaj ĉiuj invitas vin al siaj tabloj, kaj vi tamen scias tre bone, ke iliaj hejmoj ne estas hejmo via, kaj ke la flatemaj vortoj signifas multe malpli, ol signifus ilia rifuzo. Nek vidpovo, nek aŭdpovo ebligas al vi ĉiam ekkoni la veran substancon de homoj kaj objektoj. Ofte ĝi estas io tute alia, rekonebla iam per la racio, iam per la sento. Tiel ankaŭ ni, blinduloj, distingas, kiu el la du gardistoj regas nian vojon, ĉu tiu kun la brulanta torĉo, aŭ tiu dissemanta la roso gutojn kaj stelojn. Ni ne povas ekrigardi iliajn vizaĝojn, sed la tuta nia ĉirkaŭaĵo raportas al ni pri ili. Ĉio ĉirkaŭ ni, kion ni tuŝas per manoj aŭ per aŭdo, portas iliajn postsignojn. Varmeco de sunradioj, maldolĉa kaj malseka odoro de vesperaj kaj noktaj herbejoj kaj parkoj, bruo de stratoj aŭ ilia surda silento, kanto de birdoj, hunda ekbojo, ululo de otuso aŭ ekbojo de kapreolo en arbara faligejo. Tion ĉion kaj milojn da aliaj preskaŭ nepercepteblaj raportoj pri tago kaj nokto donas al ni la naturo kaj la homoj. Eĉ homon, eĉ birdon povas trompi subita brilo de nokta incendio kaj veki en ili iluzion de tago. Des pli povas trompi nin blindulojn subita nokto bruo, precipe se ni estas en ĉambro ĉirkaŭitaj per objektoj tute indiferentaj al la alternado de tago kaj nokto, kiel ekzemple la tablo kaj la tapiŝoj. Se eĉ rifuzas servon al vi via horloĝo, kiun vi forgesis streĉi, tian informon certe ne rifuzos via radioaparato. tago kaj nokto, jeso kaj neo, pluso kaj minuso. Iam estas vere malfacile ilin precize distingi. Tiu, kiu atente auskultas la ritmon de la vivo, tiu ankaŭ diferencigos la tagon de la nokto. Eĉ se li neniam vidis la brulantan torĉon, nek la stelkovritan nigran flagon de la du gardistoj, mezurantaj nian tempon kun neŝanceligebla justeco.
Compreneble, vivi estas nur unu el niaj sentoj. Eblas uzi ankaŭ la aliajn, kiel priskribas Rudolf Schnack en sia teksto Tago kaj nokto el la serio kun Blanka bastono, legita de Vladimir Tur. Estas malfacile konscii, kiel oni perceptas sian medion. Kvankam mi loĝas en Aŭstralio de kvarono da jarcento, mi ne kapablas bone orientiĝi en la naturo. Antavidi, kie estos la ombra kaj la suna areoj por restigi la automobilon. Sed, mi tion povas decidi, eĉ senpensi en la norda hemisfero. Nu, iom da poezio. Skribis la poemeto Mikhail Lomonosov, esperantigis ĝin Valentin Melnikov. Ĝi aperis en suplemento de la Ondo de Esperanto sub la titolo Rusa poezio. Du astronomoj venis kune al festen kaj ardis en disputo sen interkompren. Unua diris: Ter, la sunon ĉirkaŭiras. Alia: Ke la sun kun si planedojn tiras. Jen estis Copernic, alia Ptoleme. Ridete cuiris decidis per ide, demandis mastro lin. Ĉu vi la steloin conas? Do diru, kiel vi pri tiu dub rezonas? Respondis tiel li, ke pravas Copernic, mi provos sen visiti sunon por esplic. Ĉu audis iam vi, pre cuiristo dupo, che turnus fairon li circa viand au supo? Prudenta viro, ĉu ne? Mikhail Lomonosov scribis la poemeton, kaj Valentin Melnikov esperantigis ĝin. Mikhail Lomonosov naskiĝis en 1701 kaj mortis en 1762. Li iĝis la unua grava ruslanda naturscienzisto, kreinto de la unua kemia laboratorio en Ruslando, iniciatinto de la Moskva Universitato, kiu nun portas lian nomon. Li estis historiisto, astronomo. En 1761 li malkovris la atmosferon en Venuso, kaj akademiano. Ni nun adiaŭas vin, ĝis venonta semajno. Tamen eblas kontakti nin je la adreso trizozozo@gmail.com. Por reaŭskulti la programon, la retejo estas www.trizozozo.com.au aŭ www.esperanto.com.au. Printempo alvenas sovaĝaj prunarboj kaj akacioj jam floras en mia kvartalo. La lasta kanto estas la vigla kanto de Amplifiki, ruĝo kaj bluo en la kompaktdisko tute ne gravas. Vi povas eĉ danci se vi deziras. Ĝis raŭdo, de Francisca.
aŭdis ke la estro estis konata te la viro kun barbego sur la viro kun barbego sur la hemoglobin nulo ĉie ajn bela knabin stranga doktrin neniu da vin ke ili pedis mi ruĝaj uloj meditas en kaj se per mia vivo tu restas plena e blu mi volis manti mi iris al pregei mi volis manti mi iris al pregei la cefa gasto estas ursa u
it's a pity he said you never touch again.
On this salty suit, segmento in London. Ruja yulo e medita se caio. Ruja yulo e medita se caio. Per mi amigo, non restas plena e blu. Scudris volta nel stoffo de Paris. Scudris volta nel stoffo de Paris. La foto i ruggi se lui si è la ra. Malizza bolliz, malizza malizz, Maria Clabui, la fuma ricun, l'auto marchis, un improvvis, un tiro lì all'Amsterdam a paradis. Ruggia iulo e venita sei caio. Ruggia iulo e venita sei caio. Se per mia vivo moresta splena e tu. Ruggia iulo e venita sei caio. Ruggia iulo e venita sei caio. Per mia vivo moresta splena e tu.
Fresh water in the middle of the sea, like water spring.
You've certainly taken the go big or go home approach to building an underwater city. I think this is the largest one I've seen.
Thank you for that.
But is it ever realistically going to be built? This must be hugely expensive.
That's correct. At the moment, we are thinking about something like a new town in 1,000 meter depth rather than 3,000 to 4,000 in the original plan.
So, Mr. Takeuchi, when can I come and visit?
At the moment, technically speaking, we are looking at 2030, but to actually have a factory and also venues where tourists can visit in the deep sea, we think it's going to be around 2050 to realize this. So, yeah, sometime between 2030 and 2050, you can come and visit us.
Yeah, 2050. We might see our first underwater cities emerging in 30 years' time. I'll start saving for my holiday now then. The projects we've been dealing with seem fantastical, and it's easy to dismiss fantasy as never going to happen. But putting a man on the moon must have seemed that way, before governments gave enough funding to make it a reality. And as populations rise and climate change makes parts of the world uninhabitable, I can see how someone with access to a big budget will decide to fund one of these engineering extravaganzas. So, listener Jack, in short, underwater living is doable, just expensive and difficult. Watch this space, and please read the credits.
This is Jack. You've been listening to Crowd Science with Marnie Chesterton, produced by Melanie Brown. If you have a question for Crowd Science, email it in. The address is crowdscience@bbc.co.uk. Thank you.
This is the BBC World Service, where Owen Bennett Jones speaks to trailblazing journalists in a special series of Assignment.
It's all about the story. It kind of propels you, it pushes you along.
A journalist dedicated to exposing abuses of power in her native Pakistan.
You must have the spirit of an activist.
Find out what motivates Nazia Syed Ali to work in journalism.
Assignment, Thursday at 8 GMT. And at bbcworldservice.com, heart and soul.
In many religions, childbearing is revered.
So what impact does that have on women like me who can't conceive?
Or like me, who don't want to.
Four women of different faiths talk about infertility and motherhood.